Conectamos de seguido con Andrés C.M. Ribeira, integrante do Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Bo día, Andrés.
Hola, bo día, Enrique, que tal?
Ti hoxe estás no teu domicilio facendo teletraballo por vez primeira. Faise raro ou o levas ben?
Home, levo ben, pero raro faise. Eso de ter non ter a man a documentación, as aplicacións informáticas, así que se fai un pouco raro, pero bueno, imos adaptándonos sobre a marcha.
E como viviche durante a fin de semana o confinamento?
Pois a verdade é que teño que dicir que non notei diferencia con outro fin de semana calquera. A verdade é que fixen as mesmas cousas, escribir, ler, escoitar música, aproveitar para limpar a casa, que nunca ven mal tampouco. Entón, polo de agora non notei diferencia con outro fin de semana habitual. Claro, xa veremos durante esta semana que entra coa diferenza do horario laboral e do entorno, sobre todo, a ver como se adapta un.
E que proposta de lectura nos podes formular hoxe, Andrés?
Pois eu, para estes días así de asueto forzoso, recomendaría a primeira e tamén a segunda novelas de Berta Dávila, pero a primeira gustoume especialmente, O derradeiro libro de Emma Olsen.
Esa é a recomendación que nos formulas para estes días de asueto forzoso, non? Berta Dávila, a última, como é? Como era o título de Berta?
O derradeiro libro de Emma Olsen.
O derradeiro libro de Emma Olsen, de Berta Dávila. Moi ben, pois moitas grazas, a cultura non para e a lectura non para. Andrés, un saúdo, moitas grazas.
Un saúdo, gracias a vos.